ดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น. ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weeklyดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 ถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆและแบบออนไลน์ได้นะครับผ่านทาง FM 90.75 และทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th โดยสามารถรับฟังผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีนะครับที่ radio.mct@rmutp.ac.thหรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งถึงรายการที่รายการ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วนะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับโดยคุณอุไลวรรณนะครับได้ให้อธิบายความหมายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ไว้ว่าเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีสารสนเทศจำนวนมากเลยนะครับที่มีอยู่ในระบบหรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราใช้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียนะครับที่มีอยู่ในทุกวันไม่ว่าเราจะตื่นเช้าเกิดขึ้นมากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับทุกอย่างจะเป็นเรื่องของข้อมูลหรือการจัดการความรู้โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่อาจจะอยู่ในยุคของ Thailand 4.0 นะครับก็คือจะมีเรื่องของการกระจายตัวในเรื่องของสารสนเทศอยู่ด้วยกันแบบทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้นะครับโดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์อย่างมีระบบนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในส่วนของการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรในแต่ละตัวบุคคลนะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปเนี่ยผมก็อาจจะกล่าวถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ส่วนบุคคลด้วยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามฟังกันไปต่อแต่ส่วนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนขององค์ความรู้หลักๆนะครับที่เกิดขึ้นในยุคนี้ในเรื่องของ Thailand 4.0 จะเป็นเรื่องของการสร้างการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับให้มีความหลากหลายจัดหมวดหมู่หรือจำแนกแยกแยะกลุ่มการจัดการความรู้ให้ออกไปเป็นแคสเตอร์นะครับหรือว่าลักษณะของการใช้งานที่ถูกต้องด้วยครับบางครั้งอาจจะจัดการความรู้มาค่อนข้างจะหลากหลายแต่ลักษณะของการใช้งานการจัดการความรู้ไม่เกิดขึ้นเลยก็มีนะครับเพราะว่าบางที่บางองค์กรก็มีลักษณะของการเก็บข้อมูลเพิ่มเยอะแยะมากมายแต่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้กำลังแก้ไขปัญหากันนะครับเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารสนเทศนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีจำนวนมากแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจในเชิงการตลาดนะครับซึ่งกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ยักษ์ใหญ่ที่สุดนะครับก็คงไม่พ้น กลุ่มของ Facebook นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของอัตราข้อมูลที่เรียกว่าอยู่ในระดับเป็นข้อมูลมหาศาลหรือว่า Big Data ได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่ทุกคนทุกมุมโลกสามารถที่จะอัพขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์ของเขาแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้นะครับมาทำการวิเคราะห์หรือว่า analyze ในเชิงการตลาดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ยังมีส่วนหนึ่งที่กำลังให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของนวัตกรรมและสิ่งที่บวกเข้าไปตามมาก็คือเรื่องของการจัดการความรู้แล้วก็การจัดการฐานข้อมูลมหาศาลหรือว่า Big Data ด้วยนะครับซึ่งการเรียนรู้แค่เพียงในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยผมว่าตอนนี้คือมันไม่น่าจะพอแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าทุกคนมีอุปกรณ์ประจำตัวของตัวเองนอกจากคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนใช้คอมพิวเตอร์พกพาแล้วก็ใช้เรื่องของการสืบค้นแต่โดยหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องของการใช้เพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็เรื่องของการดูการสืบค้นหาข้อมูลแล้วก็อ้างอิงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะใช้กันค่อนข้างเยอะมากนะครับรวมไปถึงเรื่องของการลดขั้นตอนหรือลดต้นทุนในเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อยลงนะครับอย่างเช่นบริษัทบางบริษัทใช้วิธีการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์นะครับบางที่ใช้แล้วนะฮะก็จะใช้วิธีการนี้ในการจัดการความรู้ว่าพนักงานของตัวเองหรือคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นพนักงานเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างนะครับก็จะใช้วิธีการนี้เพื่อลดต้นทุนไม่ต้องใช้กระดาษนะครับไม่ต้องจ้างพนักงานมาเพื่อที่จะเฝ้ามาดูว่าเขาสอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใช้วิธีการพวกนี้ในการลดต้นทุนส่วนพนักงานใหม่สมัยนี้นะครับก็จะมีความรู้ดีอยู่แล้วนะครับในระดับหนึ่งในเรื่องของการใช้เครื่องมือเทคนิควิธีการหรือการสืบค้นข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะมีความสามารถมากกว่าเจนก่อนๆไม่ว่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์หรือเจน X อย่างที่ผมที่เป็นผู้จัดรายการเองก็อยู่ในเจน X นะครับซึ่งถ้าเป็นพวกเด็กเจน Y หรือว่าเด็กเจน C นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความสามารถในเรื่องของการสืบค้นหาข้อมูลอยู่แล้วโดยการจัดการความรู้นะครับโดยทุกคนเนี่ยจะมีความเข้าใจกันโดยเบื้องต้นนะครับก็คือมองว่าเป็นเรื่องแค่องค์ความรู้แล้วก็นำเอาไปใช้ใครเอาไปใช้ได้ก็ทำให้เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่มองลึกลงไปนะครับคือท็อดกับโทมัสได้ให้ความหมายนะครับว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ดีเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นสินทรัพย์ถาวรตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรซึ่งโดยรูปแบบระบบเดิมๆที่มุมมองของผู้จัดรายการเนี่ยนะครับก็คืออาจจะมองว่าเป็นการมุ่งไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจก็คือจะเป็นลักษณะของการสร้างฐานการจัดการความรู้หรือการจัดการทรัพยากรที่เกิดขึ้นทางกายภาพให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 บริษัทหรือห้างร้านต่างๆในประเทศไทยก็อาจจะต้องยึดแนวทางเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับหรือว่าดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยในการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ลดการพึ่งพานวัตกรรมจากต่างประเทศก็เป็นเรื่องของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจนะครับก็คือถ้าใครมีนวัตกรรมที่ดีกว่านะครับก็จะทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถที่จะไปสู่โอกาสที่ดีกว่าแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ผมพยายามย้ำก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าบริษัทใหญ่ๆ ในระดับโลกเนี่ยอย่างเช่น Microsoft นะครับ Facebookแล้วก็บริษัท Google นะครับก็จะใช้การจัดการความรู้เข้ามาในการบริหารจัดการบุคลากรของตัวเองนะครับในการนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือการถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ข้อมูลหรือว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วก็เก็บเป็นระบบเนี่ยมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้วิธีการในการเรียนรู้มุ่งมั่นนะครับทำให้เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือเรื่องของการระเบิดจากข้างในนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการสร้างความต้องการความอยากที่จะทำอยากที่จะพัฒนา ช่วยเหลือตนเองหน่วยงานและประเทศชาตินะครับไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ไม่อยากทำมองว่าเป็นแค่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆไม่สามารถที่จะตอบโจทย์อะไรกับตัวเองได้เงี้ยฮะก็คือจะเป็นลักษณะของการทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่รอดองค์กรอยู่รอดสังคมอยู่รอดและประเทศชาติอยู่รอดด้วยนะครับต้องระเบิดจากข้างในแล้วก็มองให้ลึกลงไปด้วยนะครับว่าเราจะพัฒนานวัตกรรมอะไรที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนให้กับองค์กรแล้วก็ทำให้องค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับโดยบางครั้งนะครับก็อาจจะมีเรื่องของข้อโต้แย้งในการจัดการความรู้นะครับคำที่ไม่ค่อยเข้าใจว่าองค์ความรู้ไม่ใช่เรื่องของการจัดการเพียงอย่างเดียวนะครับแต่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นฐานจิตใจของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับวิธีการจัดการทรัพยากรก็แตกต่างกันไปแต่ละที่แต่ละองค์กรไม่เหมือนกันวัฒนธรรมก็แตกต่างกันนะครับวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่บางที่ก็อาจจะมีความชื่นชอบใช้องค์ความรู้ในการนำองค์กรก็มีนะครับใช้วิธีการในการคิดต่างไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องทำงานร่วมกันได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่บริษัทระดับโลกใช้วิธีการนี้ในการจัดการความรู้ส่วนที่ทุกคนเข้าใจนะครับว่าองค์ความรู้เนี่ยเป็นแค่สารสนเทศแต่จริงมันไม่ใช่ครับมันเป็นการจัดการสารสนเทศที่มีปัจจัยสำคัญในเรื่องของการสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรนะครับก็คือเป็นการนำเอาสารสนเทศข้อมูลหรือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจในการทำงานของตัวเองในองค์กรเนี่ยนำมาเผยแพร่ถ่ายทอดแล้วก็ทำให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นองค์ความรู้ที่ดีในการสร้างความเข้าใจสร้างสมรรถนะใหม่นะครับฝังลึกลงในจิตใจของทุกๆคนโดยองค์ความรู้เนี่ยก็จะช่วยให้สามารถพยากรณ์อนาคตได้ด้วยนะครับดังนั้นการพัฒนาไม่ได้วัดแค่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเราต้องพัฒนาตัวบุคคลในประเทศด้วยนะฮะให้สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะฮะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยด้วยต่อไปครับFancy, I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do before its automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and He's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day.I stretch my body and acknowledge some aches. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change, 'cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello.Watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know,
know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for.
This is what I've been waiting for.
Oh, this is what I've been waiting for.
This is what I've been waiting for.
Oh, this is what I've been waiting for.
This is what I've been waiting for.
Oh, this is what I've been waiting for.
Hello.
And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing.
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
เข้าสู่ช่วงที่2กับรายการ KM Weekly กับผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลานะครับโดยส่วนที่2นะครับที่ผมจะมาพูดก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำยังไงให้ประเทศของเรานะครับไปสู่เรื่องของการขับเคลื่อนในเชิงดิจิตอลหรือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับให้อยู่รอดแล้วก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยที่คุณพิริยะนะครับผลพิรุณนะครับได้มองถึงสาเหตุนะครับในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเราเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาโดยประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาให้มีความสัมพันธ์ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศอื่นแต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังแก้ปัญหานี้ได้ไม่ค่อยเต็มที่นักนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนไทยยังเป็นผู้ใช้ที่ดีอยู่ก็คือจะเป็นกลุ่มที่หลงระเริงไปกับเทคโนโลยีของประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศของเรานะครับดังนั้นเราจะต้องเร่งสร้างนวัตกรรมอะไรก็ได้ที่เป็นของชาติไทยจริงๆนะครับแล้วก็นำมาเป็นเรื่องของการพิจารณาปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนนะฮะบางทีก็ยังมีเม็ดเงินในการขับเคลื่อนในส่วนนี้ได้ไม่มากถามว่าเม็ดเงินเนี่ยในภาคเอกชนมีแน่นอนนะครับองค์ความรู้ที่เขามีในกลุ่มธุรกิจในภาคเอกชนเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่าหน่วยงานของรัฐด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเรื่องของการรวมตัวหรือว่าบูรณาการเพื่อทำให้เกิดเรื่องของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือขาดไม่ได้เลยสามารถที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยนะครับก็คือจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เมื่อปี2540เนี่ยก็แน่นอนว่าทุกคนพอรับรู้ได้นะครับก็คือจะเป็นประเทศที่ถอยหลังเข้าคลองค่าเงินบาทก็โอ้โหเสียหายยับเยินไปหมดนะครับโครงสร้างต่างๆที่เราเคยเห็นเสาตอม่อที่มีอยู่ตามถนนทั่วไปที่ขึ้นมาแล้วโครงการไม่เสร็จนั่นคือสิ่งที่เป็นความล้มเหลวในเรื่องของการลงทุนจากแต่ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศที่พึ่งพานวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีจากประเทศอื่นแล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการดูโครงสร้างภายในประเทศของตัวเองนะครับก็คือสังเกตได้จากรายได้การส่งออกที่เป็นรายได้ประชาชาตินะครับก็ณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะครับก็คืออยู่ร้อยละ70ที่มีเรื่องของการส่งออกภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นก็ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศในระดับหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการใช้อุตสาหกรรมเชิงเกษตรอุตสาหกรรมที่มีเรื่องของการแปรรูปในเชิงอาหารเนี่ยจะมีความสำคัญกับประเทศไทยเรามากนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการพึ่งพิงในส่วนของแรงงานซะส่วนใหญ่นะครับที่เป็นการผลิตแบบ OEM นะครับก็คือ Original Equipment manufacturer นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการจ้างผู้ผลิตยืมมือคนอื่นมาผลิตก่อนนะครับแล้วก็ติดตาสัญลักษณ์ของตัวเองก็จะเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะน้อยลงก็เป็นการศึกษาเป็นการสร้างนวัตกรรมของตัวเองขึ้นมานะฮะพิสูจน์ได้ว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะยังมีผลเสียในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองอยู่นะฮะก็คือเน้นในเรื่องของการผลิตในอุตสาหกรรมหนักนะครับใช้แรงงานเยอะแล้วก็มีค่าจ้างที่ไม่พอเหมาะพอสมนะครับภาคเอกชนนายจ้างก็มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำมีการประท้วงนะครับกันอยู่บ่อยๆเรื่องของการผลิตที่ถูกกำหนดเอาไว้นะครับให้สอดคล้องกับโครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตก็ยังเป็นลักษณะของอุปทานรวมนะครับก็คือภาคการผลิตไทยยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าคุณพิริยะยังวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับก็คือยังวิเคราะห์ในลักษณะของอุปทานที่เกิดขึ้นโดยรวมก็ยังใช้เรื่องของเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่เหมือนเดิมนะครับยืนยันชัดเจนแล้วก็เรื่องของธนาคารโลกนะครับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็มองอีกด้านหนึ่งนะครับว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยในช่วงอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีความต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2520จนถึง2547นะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีการจ้างงานมีการลงทุนในเครื่องจักรที่ค่อนข้างจะเยอะมากมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับที่สะท้อนถึงผลิตภาพหรือว่า productivity นะครับถ้าเป็นภาษาทางอุตสาหกรรมเราจะเรียกว่า total factor productivity นะครับหรือว่า TFP นะครับซึ่งส่งผลกระทบแค่ร้อยละหนึ่งนะครับในเรื่องของการเจริญเติบโตเป็น impact ที่ค่อนข้างจะน้อยมากมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับก็ติชมแนะนำรายการเข้ามาได้ครับโดยโทรเข้ามาที่หมายเลข02-282-6190-1นะครับหรือว่าโทรสารหมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลนะครับก็คือ radio.mct@imgdp นะครับแล้วทางจดหมายไปรษณีย์บัตรนะครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300แล้วกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz